Përshëndetjen nga Praga të ndëruar dëgjues jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pa përmbushje në kushteve nuk ka liberalizim të vizave, tha Komisionari për Zgjerimi i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn. Mungesa konsensusit rrezikon në reformën zgjedhore të propozuar nga presidenti Hashim Thaçi. Nga bota, Trump dhe Hollande deri dje kritik, ndërsa sot zhvillojnë bisedë të përzemërt. Muzikant dhe politikan kujtojnë veprën e Leonard Cohen. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari për Zgjerimi i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka qëndruar të premte në Prishtinë. Ai ka porositur autoritetet kosovare se nuk do të ketë liberalizim të vizave pa përmbushje në të gjitha kritereve dhe se për këtë nuk duhet fajsuar BE-n. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Komisioneri për politike fqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, i cili ka qëndruar të premte në Kosovë, ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë zbatimin e reformave të kërkuara në mënyrë që të shkohet tutje rreth procesit të liberalizimit të vizave. Hahn ka theksuar se Bashkimi Evropian nuk duhet të fajsohet për vonesën e liberalizimit të vizave derisa Kosova nuk ka përmbushur kriteret e kërkuara.
Invite all political parties to work together.
I ftoi dhe u bë thirrje të gjitha partive politike që të bashkëpunojnë dhe të avancojnë me punë dhe të dërgojnë Kosovën drejt këtyre reformave dhe mund të them se jam plotësisht i vetëdijshëm sa i takon diskutimeve, spekulimeve, zgjedhjeve të hershme të tjera. Shikoni, këto janë vendimet e autoriteteve dhe personave përgjegjës këtu brenda vendit, por nga ana jon mendoj se fokusi duhet të jetë në realizimin e çështjeve konkrete të cilat kërkohen nga qytetarët, tha Hahn në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa. Hahn tha se me përfaqësuesit e Kosovës është biseduar për nevojën për të pasur agjendën e reformave evropiane që do të shërbejë si një platformë për pjekjeve strategjike për të zbatuar reforma dhe për të shtyr apo për afruar Kosovën me Bashkimin Evropian. Ai tha se polarizimet mes partive politike atyre në pushtet dhe opozitës kanë dhënë ndikime negative në raportin e lëshuar nga Komisioni Evropian për Kosovën. Hahn ka kërkuar angazhim të gjithë spektrit politik duke përfshirë dhe pozitën dhe shoqërinë civile që të punojnë më shumë në proceset e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
95 benchmarks and out of these 95, 93 have already been fulfilled.
Nga 95 kërkesat e kërkuara nga Bashkimi Evropian për Kosovë, 93 janë përmbushur. Jemi duke i pritur vetëm edhe ato të fundit me qëllim që të vendosim gjithçka në kontestin e duhur dhe si duket, është një problem i madh dhe ky është konfirmimi detyrues ligjor për markacionin e vijës kufitare, ilus partit politike dhe deputetet e kuvendit e Kosovës që ta ratifikojnë këtë marveshje që tani është negociuar mes Kosovës dhe Malit të Zi, tha Hahn. A i shtoj se lufta kundër korupcionit, liria e shprejhjes janë fusha ku kërkohet përmirësimi me tejm. A i tha po ashtu se të gjitha institucionet duhet të fokusohen me punë dhe të mos mendohen dhe si shta aj në zgjedhjet e reja për të humbur ko. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa me rastin e lansimit të agjendës për reformën evropiane tha se armia evropiane e Kosovës është vetëm një alternativë.
Kosova refuzon izolimin përmes përcaktimit të saj qartë për ndërtimin e një shoqërie demokratike me vlera evropiane, një vend të zhvilluar ekonomikisht.
Kryeministri tha po ashtu se Kosova është përcaktuar për dialog me Serbinë, jo vetëm për të normalizuar marrëdhëniet me këtë vend, por për t'i kontribuar në mënyra fatgjate paqes dhe stabilitetit në rajon. Ai tha se Kosova po prin në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në rajon, jo se këtë mision dhe përgjegjësia ka caktuar dikush tjetër, por se ajo Evropën e konsideron shtëpi të veten në të cilën duhet të jetojmë në paqe dhe siguri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka propozuar formimin e dy grupeve punuese për harmonizimin e çështjeve që ndërlidhen me reformën zgjedhore. Sipas tij, për zbatimin e reformës do të nevojiten ndryshime kushtetuese dhe ligjore, por nisma e Thaçit vazhdon të bojkotohet nga opozita, çka sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile paraqet shenjat e para se dhe kjo tryezë mund të pësoj fatin e nismave të tjera të cilat nuk kanë sjell rezultate. Kronike Zjedin Gashit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi nuk ka arritur sërish që të mbledh të gjitha partitë politike në nismën e tij rreth reformës së zgjedhore. Thaçi nuk po arrin që të siguroj praninë e opozitës në tryezat e tij të përjavshme, përderisa edhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë filluar të dyshojnë nëse kjo do të jetë një nismë më suksesshme se sa disa të tjera që përfunduan pa ndonjë rezultat. Por pavarësisht kësaj, presidenti Thaçi mblodhi sërish përfaqësuesit e partive politike pa opozitën, ata të shoqërisë civile dhe përfaqësuesit ndërkombëtar, ku propozoi formimin e dy grupeve punuese. Reformat zgjedhore, sipas Thaçit, mund të zbatohen vetëm nëse paraprakisht amandamentohet kushtetuta e Kosovës dhe më pas ndryshohen ligjet përkatëse.
Javën e ardhshme do t'i formojmë dy nën grupe, nën grupin punues për amandamentimet kushtetuese, që ne mendojmë që duhet ta kryej punën deri me 10 dhjetor si propozime, dhe nën grupin punues për ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale, që gjithashtu do ta kryejmë punën deri me 5 dhjetor si propozime.
Në bazë të debateve, deri në këtë fazë, Partia Demokratike Kosovës ka shprehur qëndrim të qartë rreth pragut të zgjedhor, kurse për çështje tjera sipas nën kryetarit të saj Enver Hoxhaj do të diskutohet dhe vendoset në takimet e radhës.
Partia Demokratike Kosovës ka një qartësi që pragu zgjedhor mbetet ky 5% i cili është, nëse jo dhe të rritet. Unë besoj që në takimet tjera të radhës do dalim me qëndrime më konkrete.
Me qëndrim të ngjashëm është shprehur edhe nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri. Ulja e pragut të zgjedhor sipas propozimeve të disa partive më të vogla për partitë më dha u vlerësua në dëm të funksionimit efikas të Kuvendit të Kosovës.
Besojmë që 5% për parti dhe 7% për koalicion është prag i cili i jep kredibilitet të përfaqësimit politik më të mirë dhe më të madh në institucionet e vendit.
Debati për reformën zgjedhore pa opozitën për përfaqësuesit e shoqërisë civile po shihet se po shkon drejt dështimit. Driton Sirmana nga Demokraci Plus tha se vazhdimi i këtij procesi pa një konsenzus me opozitën vetëm sa do të shtojë numrin e çështjeve kundërthënëse që edhe ashtu kanë ngulfatur vendimmarrjen në këtë vend.
Pa opozitën, mendoj që s'ka legitimitet as politik as demokratik çfarëdo reforme që mendohet me u realizuar. S'parrim konsenzus për FSK-n, s'parrim konsenzus për asociacionin, s'parrim konsenzus për demarkacionin dhe tash pjashtojmë edhe një tim tjetër, edhe reformën elektorale. A kem nevojë të investojmë në polarizim? Mendoj që jo.
Reforma zgjedhore pritet të përcaktojnë edhe numrin e zonave zgjedhore, si dhe çështjen e listave të hapura apo të mbyllura, ndërkaq ndryshimet eventuale kushtetuese do të prekin në vetë sistemin e rregullimit shtetëror, nëse Kosova do të përçafojë apo jo një sistem të përzier presidencial parlamentar. Opozita ndërkaq ka deklaruar se procesi reformave mund të zhvillohet pas zgjedhjeve të ardhshme dhe formimit të institucioneve të reja të vendit. Për Radio Evropa.